Չորրորդ ինքնիշխանությունը գրում է. Ապատիկ կամ ապակաղաքական իրավիճակներում շատերն են ձգտում անդրադառնալ գաղափարներին. Ասում են, ընդդիմությունը նահանջեց, որովհետև գաղափարական չէր. Ասում են, բայց որևէ գաղափար առաջ չեն քաշում. Մոռանում են նաև, թե որքան գաղափարական է մեր իշխանությունը. Բացի դրանից, գաղափարները հենց այնպես դատարկ տեղում չեն ծնվում, ավելի ճիշտ չեն ընդօրինակվում, որովհետև գոնե հայ իրականության մեջ նոր գաղափարներ չեն ծնվել. Մենք դրանք վերցրել ենք ուրիշներից, փորձել ենք տեղայնացնել. Մեկ-մեկ ստացվել է, ավելի հաճախ չի ստացվել. Հայոց աշխարհը գրում է. Մեր դժբախտությունն այն է, որ հայրենի էլիտան առաջնորդվում է միայն սեփական շահերով. Արևմուտքում մեծ մասամբ իշխանության են գալիս հասարակական նշանակություն ունեցող ինչ-որ բան անելու համար. Հետո միայն գնում բիզնես և վերածում քաղաքական ռեսուրսը ֆինանսականի։ Մեզանում իշխանության են գնում, որպես կանոն, սեփական ֆինանսական շահերը իրականացման նպատակով։ Էլիտայի գերակշիռ մասը մտահոգված է հատկապես դրանով և կատաղի պայքարում է յուրաքանչյուրի դեմ, որը ոտնձգություն կանի իր եկամուտների նկատմամբ։ Եվ հասարակությունը դա ընդունում է հանգիստ։ Էլիտան հենց դրանով է էլիտա, որ ապրի ինչպես վայել է էլիտային գիտակցությամբ։ Մինչդեռ մեր երկրին կեսականորեն անհրաժեշտ է կադրային հեղափոխություն և որակապես նոր էլիտա։ Հասարակությունը իշխանությունը հանձնել է տիրող էլիտային ու համակերպվում է նրա ոչ արդյունավետ կառավարման հետ։ Մարդկանց գիտակցության մեջ խորապես արմատավորվել է այն համոզմունքը, որ իշխանության վրա ազդելը անհնար է, այսպես է մտածում բնակության առնվազն 90%-ը, այդ կերպ է մտածում նաև էլիտան։ Պատասխանելով առավոտի հարցին, թե ինչպես կգնահատի հակ առաջնորդ Հայաստանի Հանրապետության առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի առաջիկա նախագահական ընտրությունների չմասնակցելու որոշումը, ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրամյան ասել է. «Ես յուրաքանչյուր քաղաքացու որոշումն էլ հարգում եմ, իսկ այս դեպքում առավել ևս առաջին նախագահի որոշումները նույնպես հարգում եմ»։ Լրագրողը հետաքրքրվել է, թե իր կարծիքով տարիքային ցենզը, որը նման որոշում կայացնելու համար դոմինանտ էր համարել Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, իրական պատճառն էր, թե ոչ, ազգային ժողովի նախագահը հակադարձել է. «Կլինի, որ ես իր փոխարեն չկարծեմ»։ Անդրադառնալով ընտրությունները բոյկոտելու մասին հայ ազգային կոնգրեսի հայտարարությանը, հրապարակը գրում է. «Բոլոր հիմքերը կամպնդելով, որ այս հայտարարությունը կեղծ է, քանի որ հակ մաս կազմող կուսակցությունների ժողովրդավարական հայրենիքը համաձայն չէ դրա հետ, իսկ քրիստոնեա ժողովրդավարական վերածնունդը ընդհանրապես չի ստորագրել որոշման տակ. Մինչդեռ կոնգրեսում ըստ կանոնակարգի որոշումները ընդունվում են կոնսենսուսով, և որևէ մեկի ստորագրության բացակայության դեպքում որոշումը ընդունված չի համարվում»։ Անկախ ամեն ինչից ուշագրավ և անտրամաբանական է հակ տարածած հայտարարության բովանդակությունը, քանի որ, ինչպես հայտնի է, նախագահի թեկնածություն է առաջադրել նաև հակ մաս կազմող ազատություն կուսակցության նախագահ նախկին վարչապետ Հրանտ Բագրատյանը, որը հակ տրամաբանությամբ ապօրինի ռեժիմի լեգիտիմացման գործն է հանձարել։ Ժամանակում կարդում ենք. Հայաստանը տարին փակում է ոչ միայն քաղաքական սկանդալներով և ճգնաժամով, որպիսին իհարկե կարելի է համարել Հայաստանի նախագահական ընտրության նախընտրական գործընթացի հայտնի դրսևորումները, այլ նաև մարզական ճգնաժամով և սկանդալով։ Խոսքը 10 լավագույն մարզիկների ցուցակի շուրջը ստեղծված պատմության մասին է։ Այս պատմությունը նոր չէ, նույն խնդիրը նման ելևէջներով դրսևորվեց նաև անցյալ տարի, և եթե այն այս տարի կրկնվում է ավելի մեծ և լայն աղմուկով, ապա այստեղ արդեն կարելի է խոսել այն մասին, որ գործ ունենք իսկապես լուրջ մի խնդրի հետ։ Լուրջը ցուցակի հարցը չէ, այլ հայկական սպորտի։ Պարզ երևում է, թե ինչ վիճակում է հայկական սպորտը, ինչ մակարդակում, ինչ ձեռքերում և ինչու էին, օրինակ, օլիմպիական անցած խաղերում հայկական մարզիկների արդյունքները այդքան տխուր, հատկապես տարածաշրջանի մեր հարևանների համեմատությամբ։ Այսինքն, հայկական սպորտը վերածվել է ներքաղաքական գործիքի և այդպիսով դադարել է հանդիսանալ որպես գործ, որը պետական քաղաքականության առումով շատ ու շատ զարգացած պետությունների համար դարձել է կիրառելի գործիք։ Հայաստանում սպորտը գործիք է ներքաղաքական սուբյեկտների ձեռքին միմյանց դեմ։